laŭ la donitaĵoj de la Krakov-regiona turisma organizo, ĉi-somere oni notis 174% kreskon de eksterlandaj turistoj kompare al la feria sezono 2022. Se temas pri la landaj turistoj, en la regiono la situacio estas stabila kaj temis pri 3,4 milionoj da personoj. La nuniera aŭgusto estis la unua monato en kiu la nombro de eksterlandaj turistoj superis la nivelon de la rekorda antaŭ pandemia 2019 jaro. Same en julio, kiel ankaŭ en aŭgusto, la regionon de Krakovo vizitis nuniare plej multnombre germanoj, usonanoj, britoj, slovakoj, loĝantoj de Israelo. La turisma ĉef-allogaĵo daŭre estas la malnova pola ĉefurbo, Krakovo. Turistoj volonte vizitas ankaŭ tiajn lokojn kiel Zakopane, Wieliczka, Oświęcim, kie troviĝas la germana koncentrejo Auschwitz-Birkenau, kaj Krynica-Zdrój. La turismon favoras la plej granda regiona flughaveno en Pollando, nome la Krakova flughaveno. En julio ĝi batis sian rekordon akceptinte 919.000 pasaĝerojn kaj fine de septembro ĝi bonvenigis sian 7 milionan pasaĝeron en 2023.